Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Mūsų visuomenė jau gana seniai tapusi skyrybų visuomenė. Aukšti skyrybų rodikliai Lietuvai būdingi daugiau nei 30-mečius. Psichologai teigia, kad skyrybos antra pagal sukeliamą skausmą psichologinė trauma po sutuoktinio mirties. Išgyvenantys skyrybų krizę asmenys yra stipriai dvasiškai ir emociškai sužeisti, praradę pasitikėjimą savimi, jaučiasi nesaugus visuomenėje ir darbovietėje. Kad šie žmonės atstatytų savo asmens tapatybę, savivertę bei socialinius įgūdžius jiems būtina kvalifikuota pagalba. Mokslininkai pastebi, kad išsiskyrus šeimai nuostolių patiria ne tik pati šeima, bet ir valstybė. Tenka mokėti pašalpas vienišam tėvui, jei nemokami vaikų išlaikyti skirti pinigai, juos moka valstybė ir panašiai. Tad kodėl matant neigiamas skyrybų pasekmes, pagalbos ir paramos sistema vis dar daugiau orientuota ne į prevencinį darbą ar paslaugų teikimą šeimai, bet į padarinius? Ar susiteldami ties pasekmėmis ir krizių įveikimu nepamirštame labai svarbios skyrybų prevencijos? Kas iš tiesų yra greitos ir pigios skyrybos? Kada skyrybos taip pat yra šventė? Apie tai šiandien diskutuosime su studijos svečiais. Išsiskyrusiųjų sielovados centro bendrakeleiviai vadove ir sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė bei šeimos teisės specialistu Alfredu Bulotu.
Sveiki.
Labą dieną.
Elvyra, pirmiausia, norėčiau paprašyti trumpai pristatyti klausytojams, kas yra skyrybų prevencija, kaip ją turėtumėm suprasti, kada ji turėtų vykti, ta skyrybų prevencija.
Labai platus klausimas ir atsakymas negali turbūt šiuo metu būti labai apibrėžtas, nes nėra tokios skyrybos prevencijų rūpybos, tai nėra ir apibrėžimo, ar ne? Tai aš labiau galiu remtis praktinė patirtimi mūsų centro, tą, ką mes savo pajėgomis darome ir galime daryti, ir ką tie darbai leidžia mums svarstyti apie skyrybų prevenciją. Plačiaja prasme, tai skyrybų prevencija visų pirma būtų dėmesys santykio kultūros ugdymui, poros santykio, apskritai santykio visuomenėje kultūros ugdymu ir dar gal platesnė prasme, kiekvieno asmens tam tikra, norėčiau sakyti, dvasinė higiena, savęs pažinimo higiena, nes kad ir kaip mes tvarkytume, pavyzdžiui, socialinę sritį šeimos gyvenimo, jeigu tos santykių higienos ir asmens savęs tokios pažinimo patirties įgūdžio nėra, tiesiog mes pradėtume reikalus tvarkyti nuo pasekmių, o ne nuo priežasčių. Na ir paskui visi kiti dalykai, kurie jau seka paskui ir valstybės politika ir strategija, šeimos klausimų ir socialinė apskritai politika ir tas toks bendras visuomeninis kultūrinis netgi kontekstas, labai daug iš tikrųjų dalykų sueitų šitą šeimos skyrybų prevenciją.
Ruošdamas į laidą žiūrėjau į statistiką ir iš tikrųjų skaičiai yra visai nedžiuginantis ir taip apvalinant šiek tiek galima įvardinti, kad 100 santuokų Lietuvoje tenka apie 50 skyrybų. O jeigu dar galvosim, kad dalis yra žmonių gyvena kartu, kurie nėra susituokę, bet jie taip pat išgyvena skyrybas, tai tas realus skyrybų procentas turbūt yra dar žymiai didesnis. Ir norėčiau klausti, būtent Alvira, kokius pokyčius visuomeniai sukelia tas skyrybų gausėjimas? Ką pastebit ir savoj, būtent turbūt ir savosios veiklos?
Vėl toks klausimas, sakyčiau, yra, kaip čia pasakyti, iš vidurio, ar ne, nes visuomenė ir šeima yra tiek tampriai sieja dalykai, kad sakyti, ar visuomenė turi įtaką šeimai ir besiplečiančiam tokiam skyrybų fenomenui. Ir savo ruoštų, aišku, skyrybos visuomeniai gražina gražą už tam tikras nuostatas, už tam tikrą, nežinau, ir moralinį kontekstą, ir etinį kontekstą. Paprastai kalbant, tai turbūt akivaizdu, jūs, Jolanta, jau darydama laidą įvadą paminėjote keletą dalykų, kad visų pirma, tai iš natūralaus, normalaus gyvenimo proceso, kuris yra vaisingas šeimai ir visuomeniai, iškrenta gana ilgam laikui tie žmonės, iškrenta arba iš dalies iškrenta, gal taip sakykim, kurie tas skyrybas išgyvena. Pradedant tuo, kad gana dažnai sutrinka jų emocinė sveikata ir taip pat ir fizinė sveikata. Ir baigiant tuo, kad atsiranda dažnai labai būtini pokyčiai ir jų pasirinkimuose, metamos studijos, keičiamas darbas, keičiama gyvenama vieta. Daug įvairių faktorių, kurie iš geresnio tokio pragyvenimo lygio paprastai krentama į blogesnį, ypač moterims tai yra būdinga. Ir aišku, ką palieka ta psichologinė trauma ilgą laiką užsitęsusi, kai žmogus bet kokią traumą išgyvenantis, bet kokį stresą išgyvenantis nesulaukia kvalifikuotos pagalbos, tai tiesiog tai yra chroniškai, kaip ir galima sakyti, serganti ląstelė, kuri ir artimiausioje aplinkoje, šeimos aplinkoje, draugų aplinkoje ir platesniam kontekste jinai siunčia tuos ligos signalus, ar ne? O kitas labai svarbus dalykas, ir tai yra tiesiogiai susijęs su skyrybų prevencija beje, tai vaikai, skyrybų vaikai. Kai visuomenė ar valstybė rūpinasi skyrybų padariniais, psichologiniais, emociniais, tai turbūt dar pakankamai mažai yra įsisąmoninama, kad jie rūpinasi ne tik tais žmonėm, kurie yra papuolę į tą krizę. Visų pirma, ta artimąją aplinką, kaip jau minėjau, bet dar labiau ateities šeima. Dabar yra tokia neplačiai paplitusi praktika, va, konsultavusi su savo psichologais centro, priešydama į laidą ir jie man pasakė, kad pas juos kreipiasi kartais vaikų teisių gynimo tarnyba, atsiunčia jiems skirybų atveju vaikus, kartais konsultuotis. Ir tai yra dažnai vienintelė galimybė vaikui gauti kvalifikuotą pagalbą labai sudėtingoje situacijoje. Suaugusieji sunkiai susidoroja su skirybų krize. Ką jau kalbėti apie vaikus? Jo labiau, kad jie sąmoningai dažnai ir nesuvokia, jie negali reflektuoti, jie negali į tam tikrus stalčiukus susidėlioti dalykų, jiems nėra natūralu neturėti vieno iš tėvų ir daug kitų dalykų. Tai va tokie, galima sakyti, atsitiktiniai precedentai rodo, kad vaikui labai reikalinga pagalba. Kai vaikas gauna pagalbą laiku, jeigu tai įmanoma, apskritai sakyti, įmanomai sėkmingai išeina iš skirybų krizės. Ir jeigu tas darbas tęsiamas toliau, tai be abejo turės tiesioginį ryšį su jo kuriamais santykiais, jo paties kuriamais santykiais ateityje, su kuriamais poros santykiais ateityje. Mes tikrai labai mažai dar kalbame apie tuos dalykus, bet jeigu detaliai vien tam skirtume laidą, jos nepakaktų, ne? Mums reikėtų labai išsamiai ir daug kalbėti apie daugybę lygmenų, kurie yra tiesiogiai pagalba skirybų vaikams arba skirybų šeimoms, kaip yra tiesiogiai susijusi su ateities kartų skirybų prevencija.
Iš tiesų, kalbėti apie skirybą, tai čia galėtumėm paskirti visą laidų ciklą ir kalbėti turbūt keletą mėnesių ir beveik kasdien ir gal tuo met jau apkalbėtumėm įvairias temas, bet vėlgi norėdama pratesti Elvyros išsakytą mintį apie vaikus ir apie tai, kaip sakant, vaikai nesirenka gyvenimo su vienu iš tėvų, žiūrėdama visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, tai pastebėjau būtent, nes paprastai apklausinėjami suaugusieji, kaip jie, manyčiau, linkę pateisinti savo elgesį, nes paklausti, ar vienodai gerai vaikus gali išauginti abu tėvai ar vienas iš tėvų, tai 50% apklaustųjų sako taip arba tikrai labai taip. Tik tai koks apie 20% pasvarsto, kad galbūt ne taip gerai ir dar 20% mano, kad nėra paprasta atsakyti į šitą klausimą. Ir detalizuojant jau tą apklausos rezultatus, vėlgi matosi, kad būtent tvirtina šitaip dažniausiai jauni žmonės arba skirybas išgyvenę.
Jolanta, aišku, kad vaikai užauga. Jie gali užaugti aprengti, tvarkingi. Tai net linksmi turėti ne tik tai medžiaginį saugumą, bet taip pat ir gal ir visiškai psichologinį ir emocinį tam tikrą prasme. Bet niekas negali nuneigti, kad kūdikį pradeda du tėvai.
Niekaip kitaip.
Taip, tai vadinasi, vaikas turi tėvą ir motiną. Ir mūsų karta dar yra, tarkime, beveik visi augę su tėvu ir motina. Ir vis dėlto psichologai taip pat sako, kad toli gražu vaiko raidai ne visada skirybos turi lemiamą vaidmenį, kad dažnai vaikai išauga nebūtinai problemiški, nebūtinai jų emocinė raida sutrinka, ypač jeigu jie gauna tam tikrą pagalbą. Bet argi mes apie tai kalbam?
Tikrai ne apie tai, tikrai ne apie tai. Ir vėlgi faktai tiesiog liudija, kad išsiskyrusiųjų tėvų vaikai vėliau kurdami savo šeimas vėlgi pakliūna būtent į tą skaičių, kurie išsiskiria daugiausiai. Jums vis dėlto, aišku, dar turbūt galėtum ten žiūrėti, kada jie išgyveno tėvų skirybas ir kiek jie įgavo tos patirties matyti, kaip bendrauja tarpusavyje vyras ir žmona, jo tėtis ir mama. Turbūt čia galima detalizuoti, aiškintis, bet bendrai paėmus statistiką tai yra taip.
Ir ne tik, kad jie neturi tam tikro modelio tėvų bendravimo, bet jie yra pilni baimių. kad ir kaip būtų, nemačiau nei vieno paauglio, nei vieno vaiko, kuris sakytų, kad daugelis sako, gerai gyvenu. Bet nei vienas nėra pasakęs iš 14 metų darbo mūsų praktikos, kad kaip gerai, kad tėčio nėra. Na, galbūt tais atvejais, kai tėvas smurtavo ir buvo priklausomas, ar ne, nuo alkoholio, nuo narkotikų. Čia yra savaime suprantama, ar ne? Bet mes kalbam apie tą statistinį, ar ne, skirybų vienetą, kuriam nebūdingi šitie reiškiniai. Tai paradoksalu, kad kartais tos baimės nuveda į kitą kraštutinumą. Labai teisingai ir labai gerai, labai daug investuoti, nenatūraliai daug, jeigu taip galima sakyti, investuoti į tą santykį. Ir labai stipriai prisirišti prie kito asmens, labai teisingai viską daryti. Žmogus saugiai augęs, natūraliai gavęs, perimdamas tą santykių modelį ir ne tą, kuris yra idealus, kažkoks labai gražiai tėvai sutarė. Ne, tėvai, kurie, tarkim, mokėjo spręsti konfliktus, nei vienos šeimos nėra be konfliktų arba be kažkokių ten ar ne iššūkių, kurie tos iššūkius mokėjo sutikti, išspręsti, toliau likti kartu, kurti santykį, jo domėtis, stiprinti, integruoti vaikus atitinkamai jų amžiui ar ne, tą bendrystę šeimoje sukurti ir visa kita, tai jiems natūraliai kaip poras, kaip duona, jiems nereikia svarstyti, kaip tą daryti. Vaikui, kuris yra augęs su motina arba tik su tėvu, jam reikia galvoti ir jam reikia sukurti daug geriau negu kiti, nes jis, jo ir savivertė paprastai, nu, dažnai gana būna pažeista ir pasitikėjimas, ar ne, tas savimi ir tas noras ypatingas, ar ne, padaryti tik labai gerai, nes jeigu nebus tik labai gerai, vadinasi, kaip ir tėvam bus labai blogai, ar ne. Tai arba baimė nekurti santykio ir turėti daug neatsakingų ryšių, arba baimė tą santykį daryti tokį, kuris paskui nuo tos įtampos, tos pozityvios, sakykime, įtampos net laiko ir griūva. Tai vėlgi atskira labai tema, kurią galima labai daug ir išsamei kalbėti.
Ačiū, Elvyra. Iš tiesų mes abi įsibėgėjom ir pirmąją laidos dalį abi ir prakalbėjome, o apie teisinius klausimus kalbėsim po pertraukėlės. Dabar pasiklausykim muzikos. Thank you. malonus Marijos radijo klausytojai, tęsim aktualių laidą. Pirmoje laidos dalyje su studijos svečiais išsiskyrus sielovados centro bendrakeleiviai vadovė ir sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė bei šeimos teisės specialistu Alfredu Bulotu užsiminėme apie tai, kas yra skyrybų prevencija ir ieškojom skyrybų priežasčių ir tęsiam pokalbį. Dabar jau noriu kreiptis į gerbiamą Alfredą. Iš tiesų absoliutus skyrybų skaičius Lietuvoje pradėjo didėti 70-aisiais po to, kai buvo vykdyta teisinė reforma ir palengvintos skyrybų procedūros. Noriu paklausti, o kaip jūs vertinat dabartinės skyrybų procedūras, nes matant spalvingą greitų ir pigių skyrybų reklamą, susidaro toks įspūdis, kad išsiskirti galima pakankamai lengvai. Ir vat dar internete radau tokius vat advokatų patarimus. Kokiais atvejais šeimoje geriau skyrybos? Kai nebėra tarpusavio supratimo ir pagarbos vienas kitam ir tolimesni santykiai nebeįmanomi, geriau susitvarkyti ir skyrybų dokumentus, nes sutuoktinio skola, su kuriuo kartu nebegyvenate, gali būti išieškoma ir iš jūsų turto. Ir advokatas internetu siūlo jūsų patogumui pigios ir greitos skyrybos internetu. Dėl skyrybų nereikia net vykti advokatų kontorą. O skyrybų centras prisistato kaip skyrybų pasaulio čempionas, pasiekęs pasaulio rekordą, kad klientus išskiria per 3 dienas. Na tik tai apsidžiaugiu, kad jie savo svetainėje vis dėlto skyrybas įvardyja kaip vieną svarbiausio gyvenimo įvykių, tik tikiuosi ne tų, kuriuo reikėtų labai džiaugtis, bet apskritai, kad tai svarbus gyvenimo pokyčiai. Tai kaip yra su tomis skyrybų procedūromis? Jos tik iš tikrųjų pigios, greitos, lengvos?
Tiesų, čia yra daugeriopas klausimas ir galima atsakyti ir taip ir ne. Viskas priklauso nuo to, kokį procesą pasirinks sutuoktiniai, kokiu būdu jie nori skirtis arba sutarė skirtis. Iš tiesų, sakyti, tas procesas yra sudėtingas ar lengvas, greitas ar pigus ar atvirkščiai, yra brangus ir lėtas, vienareikšmiškai negalima. Tačiau, kalbant apie tai, apie teisės aktus, kurie reguliuoja santuokos nutraukimo procedūrą, tai jinai yra tokia, kokia turbūt reikalauja visuomenė. Visų pirma, kokia yra priėmę įstatymo leidėjai, atitinkamai tokia ir yra pasireiškia įstatymuose, atsispindi įstatymuose. Taigi aš galvoju, kad turim tokias skyrybas visuomenėje, kokia pati visuomenė yra, ko jinai nori, tarkim, nes vėlgi, žiūrint į teisę, įstatymus, teismus ir panašiai, jie visi yra tik tai įrankis tarnaujantis tai pačiai visuomeniai. Tai jeigu visuomenė yra reikalinga tokių pigių ir greitų skyrybų, žinoma, kad bus tokios. Jeigu žiūrėti dabar tiesiai į, sakykime, įstatymus reglamentuojančius santuokos nutraukimą, tai tikrai pamatysime, kad santuoką nutraukti galima net nepigiai, galima tiesiog nemokamai ir iš tiesų pakankamai greitai. Čia aišku, tokiu atveju, jeigu du sutuoktiniai sutarė dėl santuokos nutraukimo savo gera valia, tai jiems pakanka tiesiog užpildyti prašymą, sudaryti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir įstatymas numato, kad per 30 dienų teismas tokią bylą išnagrinėja ir klausimą išsprendžia. Taigi tokius žingsnius sutuoktiniai gali padaryti ir visiškai nemokamai. Yra galima rasti internete, tarkim, jeigu ir sutuoktiniai nėra teisininkai, tam tikrų procesinių dokumentų šablonų, kuriuos jie užpildė, paduoda teismui, praėjo 30 dienų, išsiskyrė viso gero. Žodžiu, žinoma, jeigu sutuoktiniai nesutinka gražiuoju skirtis, galvoja, kad vienas yra kaltas ar kitas kaltas dėl santuokos nutraukimo, tuomet jau šita supaprastinta procedūra netinka. Pradedama tai vadinama ieškinio teisenos procedūra ir gali trukti ilgai metų metus. Tačiau ir čia yra galimybė tam tikrus klausimus išspręsti labai greitai. Tai yra pati santuoka galbūt nutraukta bus po metų, tačiau jeigu sutuoktiniui yra reikalinga užtikrinti vaikų išlaikymą, tikrinti vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš sutuoktinių, galima kreiptis dėl taip vadinamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ir teismas tokį prašymą išsprendžia per 3 dienas. Štai jums ir reklama per 3 dienas išsprendžiama kažkokie tai klausimai. Žinoma, čia nenutraukiama santuoka, tačiau galbūt, tarkim, moteriai ar vyrui, kuriam rūpi vaikai, kuris nori paprasčiausiai kuo greičiau turėti tam tikrą teisinę apibrėžtumą. Tai yra, kad sutuoktinis vaikų išlaikymui turės pakankamai pinigų, sutuoktinis žino, kad vaikai gyvena su juo, tai pakanka kreiptis dėl minėtų laikinų apsaugos priemonių ir per 3 dienas šitas klausimas bus išspręstas. Žinoma, pats skyrybų procesas dar nesibaigė, tai jau yra, kaip sakant, laiko klausimas, bet svarbiausias klausimas yra išspręstas, tarkim, galbūt tam sutuoktiniui.
O norėjau dar vat įsitirpti ir paklausti, ar yra kaip nors reglamentuojamas privalomos konsultacijos prieš skyrybas? Nežinom, kad tos pasekmės yra sunkios, visuomenė lyg ir nori greitų skyrybų, o kaip šiuo atveju, ar čia jau tik tai pagal sutuoktinių valią yra jų laisvas pasirinkimas, kad jie kreipsis kažkur pagalbos?
Tikrai taip. Tikrai taip, kadangi sutuoktiniai patys sprendžia, kokiu būdu jiems nutraukti santuoką. Yra begalė teisininkų, yra advokatų, kurie gali konsultuoti ir dikai, ir už mokestį. Yra įvairūs pagalbos centrai, kurie teikia pagalbą, kaip kad minėtas bendrakeleivių centras. Taigi tą pagalbą žmogus gali gauti, tačiau jisai turi dėl jos kreiptis pats. Na, vėlgi suprantama, kad tai yra suaugęs asmuo, pilnametis ir veiksnus. Žodžiu, jis pats turėtų spręsti apie savo gyvenimą, apie savo tolesnius veiksmus.
O kaip tuomet vaikų atveju? Taip, suaugę jie skiriasi, bet jeigu yra vaikai, ar taip. Vaikams pagalba irgi yra tik tai pagal tėvų nuožiūrą, jeigu
be
jie bejo, nusprendžia, kad
bejo,
jos reikia?
Dažniausiai tik tai pagal tėvų nuožiūrą. Pagalba vaikams teikiama nepaisant tėvų nuožiūros, jeigu įsikiša valstybinė vaiko teisų apsaugos institucija. Tuomet esant tikrai pavojui vaikui, šios institucijos turėtų veikti ir užtikrinti vaiko interesus. Žinoma, jeigu tokių žinių institucija neturi, kad galbūt yra pažeidžiamos vaiko teisės, tai vaikas kaip ir lieka nuo šaly ir galbūt šiuo atveju tam vaikui galbūt yra netgi blogiau negu, sakykime, tam skriaudžiamam vaikui, nes skriaudžiamas vaikas bent jau turėtų būti gelbėjamas ir suteikiama jam visokiojopą psichologinę, socialinę ir moralinę pagalbą. Tačiau tas vaikas, kuris galbūt yra šeimoje, kur abu tėvai yra tvarkingi, rimti, padorus, galbūt skandalų nekelia, bet vaikas galbūt lieka vienas toje šeimoje ir aš būtent tokį vaiko vienišumą įvardinčiau kaip vieną iš didžiausių socialinės rizikos faktorių šeimoje.
Vėlgi dar grįždama prie tų suaugusiųjų, galvoju, juk į skirybas nebūtinai ateina abu vienodoje situacijoje. Būna, kad moteris būna įskaudinta, nusiminusi, nusivylusi ir jaučiasi išduota. Dar galbūt greičiausiai būtent jinai rūpinasi gal ir ne vieno keliais vaikais. Ir tokiu atveju jai priimti teisingus sprendimus yra praktiškai neįmanoma. Ar tai kaip nors yra atsižvelgiama į tokią va, tą nelygią vertę situaciją?
Taip, iš savo patirties galiu teikti, kad tikrai pagalbos dėl santuokos nutraukimo tiek teisinio aspektu, tiek kitais aspektais daugiau kreipiasi moteris. Žinoma, kadangi ant jos pečių vis tik kaip taisyklė gula ir vaikai, ir šeimos būstas. Taigi dėl to greičiausiai yra reikalinga moteriai daugiau tos pagalbos, tačiau aišku, iš mano patirties yra ir nemažai vyrų, kurie kreipiasi, bet tuomet tos situacijos jau būna itin sudėtingos, jeigu moteris drįsta pasiklausti patarimo, drįsta pasiklausti pagalbos gal ir visiškai paprastoj situacijoje. Tai jeigu kreipiasi vyras, tai tikrai yra situacija sunki.
Vėlgi dabar klausimėlis toksai, ačiū, aišku, labai džiaugiuosi, kad nesusidūrusi su skirybomis ir tikiuosi, kad neprireiks. Tai ar situacija yra tokia, kad vis dėlto, ar tai advokatas skiryboms vėl turi kiekvienas žmogus savo susirasti ir pačio yra rūpestis, kaip jisai atstovaus, kaip jisai apgins ir ką, savotiškai, kiek pastebėjau, ta retorika yra vis dėlto tokios kovos retorika skirybų atveju. Kiek tu išsikovosi sau iš buvusios sutuoktinio, kokias sąlygas išsikovosi, kaip tu toliau gyvensi. Tai čia lyg ir savotiškai tokia loterija, be didelių garantijų yra.
Tas tiesa, iš tiesų pačiam asmeniui, kuris nusprendė nutraukti santuoką, jo rūpestis yra susirasti advokatą, susirasti tinkamą specialistą būtent toje srityje. Ir žinoma, užduotis yra nelengva. Visų pirma, žinoti, kuris advokatas gali geriausiai padėti, kuris yra labiausiai kompetentingas šitoje srityje. Žmogui, kuris niekada nesusidūrė su tokiais klausimais, yra labai sunku išsirinkti. Jau vien savo atstovo byloje. Be abejo, esant tokiai situacijai, kai žmogus neturi lėšų, jisai gali kreiptis į valstybės pagalbos, į valstybės teisinės garantuojamos pagalbos centrą. Tuomet žmogui gali būti suteiktas ir advokatas nemokamai arba kompensuojant 50% advokato sumos mokesčio. Bet vėlgi yra pasklydę kalbų, kad neva tuose centruose dirbantys advokatai netokie kompetitingi. Nors su tuo aš ne visais atvejais sutikčiau, iš tiesų gal net priešingai tuose centruose kaip tik dirba advokatai, kurie dažniausiai rusima štai tom pačiom skirybų bylom. Taigi vienareikšmiškai atsakyti yra sunku, bet kaip jau ir sakiau, užduotis surasti tinkama, kaip sakant, atstovą, tinkamai pasirengti, yra žmogaus ir be abejo visa procedūra, jeigu ypač yra ne bendru sutarimu skiriamasi, o taip vadinama ieškininė teisena, abi šalis stengiasi kiek įmanoma labiau laimėti savo, tai yra, tarkim, teikti kuo mažesnį išlaikymą vaikams, arba atvirkščiai kita šalis stengiasi kuo didesnio, prisiteisti kuo daugiau turto, arba priešingai kuo mažiau mokėti kompensacijos, tai yra begalė dalykų, kurios sprendžia staiga į tokią krizę papuolę žmonės. Reiktų pažymėti, kad tuo met, kai santuoka nutraukiama bendru sutarimu, kaip taisyklė buvo atlikti tyrimai, dabar nepamenu tiksliai, kas juos atliko, bet situacija tokia, kad tuomet vyras turi daugiau šansų susitarti jam tinkamą linkmę. Tačiau jeigu byla pasiekia teismą, vėlgi tie patys tyrimai teigia, kad tikėtina, jog nežiūrint teismo paskirties atlikti teisingumą, vis tik labiau palankesni sprendimai būna moterims. Na, kadangi suprantama, dažnu atveju moteris, jinai yra ta silpnoji pusė šitose santykiuose, nes jinai galbūt paukojo savo gyvenimą šeimai, vaikų auklėjimui, negalėjo dirbti, negalėjo užsitikrinti karjeros. Tačiau vėlgi vienareikšmiškai yra sakyti sunku, yra įvairiausių bylų, yra įvairiausių sprendimų ir pagal teismo vidinį nusistatymą priimami sprendimai palankesni ar nepalankesni viena ar kitai pusiai.
Ir dar norėčiau paklausyti, matant, kad yra šiokių tokių, sakykim, niuansų neišsprendžiamų situacijų įstatymiškai, ar galvotumėt, kad reikėtų kažką keisti, sakykim, ar būtent įteisinti tas privalomas konsultacijas prieš skyrybas, ar dar kokie tai svarbus pokyčiai galėtų vykti toje va, teisinėje sistemoje?
Žinoma, galėtų vykti, jeigu kalbant apie civilinį kodeksą dėl santuokos nutraukimo, abiejų sutuoktinių bendro sutikimo, vieno sutuoktinio prašymo ar dėl sutuoktinio kaltės, šios įstatymo nuostatos nebuvo keistos turbūt jau nuo pačio kodekso priėmimo. Bet aš nenoriu teikti, kad jos yra blogos. Vėlgi, turim tai, ką turim. Ir jos veikia, žodžiu, santuokos išyra, kaip žinome, greičiau ar lėčiau, todėl tokios būtinybės negalėčiau konstatuoti. Bet jeigu kalbame apie aplamai šeimos vertybių propagavimą, jeigu mums rūpi sudaryti santuoką, būti šeimoje būtų ne tik tai našta ir pareiga, bet ir džiaugsmas, ir malonumas, ir gyvenimo būdas, ir kas tik nori teigiamo, be abejo būtų pravartu, tarkim, kažkokios tai privalomos konsultacijos, nes žmonės dažnai griebėsi skirybų labai ūmiai, karštai supykę, sugalvoja, kad štai imsiu ir išsiskirsiu ir pabaigsiu gyvenimą su tuo despotu. Galiausiai galbūt išsiskyrę žmonės pradeda gailėtis ir žinome, kad retais atvejais žmonės vėl sueina ir gyvena kartu. Taigi pravartu būtų daryti kažkokius tai tam tikrus barjerus, kurie apsunkintų tokių pigių ir greitų skirybų propagavimą Lietuvoje.
Ir aš tiesiog klausydamas į jūsų komentarus suprantu, kodėl įsisukam į skirybų ratą. Man tai pasidarė lygiai ir akivaizdu, kad pakankamai lengva išsiskirti ir pagalbos turi kreiptis tik susipratęs pats. Ar tikrai yra daug tų susiprantančių ir besikreipiančių pagalbos, Elvyra, jūsų patirtis, ką sako?
Jolanta, jeigu galima, aš norėčiau truputėlį pirmą atsiliepti tai, ką sakė Alfredas dėl privalomų konsultacijų. Kiek man yra žinoma, Alfredai, užsienyje tokia praktika yra tas privalomas konsultavimasis skirybų proceso metu arba prieš skirybas. Aišku, labai sunku tikėtis, kad reikalas, kuris pajudėjęs gerokai trečių pusių įsikišimas duos kažkokių labai ten ypatingų rezultatų, kažką pervers, nu kita vertus, kodėl gi ir ne, būna visokių atvejų, bet net jeigu ir ne, ypač aš turėčiau galvoj profesionalią psichologų, tarkim, konsultaciją, mažų mažiausia šitą procesą padaryti civilizuotą dėl tų pačių vaikų, kad laiku moteris susivoktų, kad jos teisės turi būti apgintos, jeigu jos grėsia būti neapgintos, ir kad į mūsų grupes ateina labai daug žmonių, kurie ilgą laiką nešiojasi klaikų pykti, destruktyvių tokių jausmų į aplinką, į savo pačios gyvenimą, nuo to kenčia ir vaikai. Ir jeigu jau jais vyksta, padaryti jį korektišku, kiek tai yra įmanoma. Amerikoje netgi vyksta ir sielovadoje tam tikros liturgijos, pabaigimo santokos, kaip gražiai pradėjome, jeigu jau taip atsitiko, tai bent, kad būtų padėtas taškas. Alfredas purto galvą ir turbūt daug ką šokiruoja, ar ne? Šitoks aktas. Bet vėl, iš kurios pusės pažiūrėsim, suprantu, kodėl kelia tokią reakciją ir man keldavo tokią reakciją, bet geriau pagalvojus, ar geriau, kad nuolat nesibaigiamų kažkokio destruktyvę agresiją vienas kito atžvilgiu, manipuliavimų vaikų, griaus vienas kito gyvenimą ir ypatingai vaikų gyvenimą ir toliau, ar ne? Ar vis dėlto ką daryti? Galbūt ne tai išeitis, nebūtinai, bet kad kažkoks, galbūt vieša svarstyba vis dažnesnė galėtų tam padėti, bet kad suvokti, kad jeigu taip atsitiko, gyvenimas sugriuvo, tai bent jau padarykime taip, kad mažiausiai žalos visiems tai atneštų. Vis tiek, kad nežalos, bet kad bent mažiausiai, kad ta greunanti energija neįsibėgėtų tiek, kad paskui neįsriepsite iki gyvenimo galo jūsų vaikai ir jūsų vaikų vaikai.
Ar atsakydamas jūsų kalbos pirmąją dalį, galėčiau pasakyti, kad Lietuvos įstatymuose vis tik yra tam tikrų saugiklių, gal jie yra pakankamai simboliški, tačiau įstatymas numato, kad sutuoktiniai turėtų būti taikinami ir teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniam sutaikinti. Ir yra nustatyta, kad netgi teismas gali skirti iki 6 mėnesių atidėti teismo posėdį tam, kad padaryti pertrauką byloje, tam, kad vis tik sutuoktiniai turėtų laiko susitaikyti. Žinoma, jeigu kreipiamasi į advokatą, advokatas puikiai žino, ką reikia sakyti, kad šitas terminas nebūtų taikomas. Tai yra, kad santokos išgelbėti nebeįmanoma, sutuoktiniai jau įsiskyrė kuris laikas, na ir taip toliau, žodžiu, kad teismui nieko nebeliktų, kaip tik tai prezumuoti, jog santoka jau iširo ir sutaikinimas yra negalimas. Tokiu atveju teismas bylą spręstų iš esmės jau posėdžio metu.
Dar tokia viena mintis ir Elvyra norėčiau parašyti komentaro, ką demografai, konstatuodami, kad Lietuva nebegali tapti visuomenė be skyrybų, sako, kad valstybė neturi svertų paveikti žmonių elgesio. Aš galvoju, kad vis dėlto viešoji politika tai savo taikomomis priemonėmis turi būtent keisti elgesį ir galima kažkaip modeliuoti, galima kažkaip tai paskatinti rinktis tai, kas yra reikalinga visuomeniai, kad ta visuomenė būtų stipri, sveika, juk galima priimti tokius sprendimus ir galima būtent priimti sprendimus, kurie visiškai neskatintų to daryti. O kaip jūs vertinate tą demografų teiginį, kad valstybė negali nieko pakeisti ir tai, ką jau žmonės renkasi, tai jie jau taip renkasi ir viskas, mes tik galime užfiksuoti, kaip sakant, jų tuos pasirinkimus.
Žinot, aš kai tebiu tokį sprendimą, pavyzdžiui, kad remti šeimas skatinant vaikų gimimą. Ilgos tėvystės, motinystės atostogos, galimybė tėvui irgi išeiti, tėvystės atostogų, daugiavaikės šeimos skatinamos ar ne išmokomis ir panašiai. Na, man tai yra labai gerai be abejo. Bet kita vertus, tai yra rūpinimasis vaikų gimimu, bet ne poros santykiu, ar ne? Tai vėl ką aš labai trumpai galėčiau atsakyti į jūsų Jolanta klausimą, tai sakyčiau, kad visų pirma, tai remti projektus, idėjas, nežinau, gal ir kurti tam tikras strategijas, tam tikras struktūras, kurios būtų nukreiptas į tarpusavio santykių raidą. Nuo pat švietimo sistemos. Mes labai daug ginčiamės dėl lytinio švietimo mokykloje, bet ką vaikai išsineša, kokį supratimą apie savitarpio santykio kūrimą, ar ne? Vėl aš prie to paties grįžtu, tai čia kaip kokie poteriai, ar ne? Bet nieko kito mūsų darbo patirtis nesako kaip tik šį. Jeigu yra neįsisąmoninami tam tikri dalykai, kurie, pavyzdžiui, šeimos poros atsinešami iš tėvų šeimos patirtis, jeigu ta tėvų šeimos patirtis buvo destruktyvi arba buvo patirtos skyrybos, savaime suprantama, kad žmogus kaip aklas ateina į savo poros santykį kurti kaip užrištomis akimis, ar ne? Jeigu jis nesidomi, kokius jis modelius atsineša, jeigu jis net nepasistengia suvokti, kokius jo sutuoktinis būsimasis modelius atsineša, tai trečia diena po vedybų susikirtimas jau kelia kibirkštį, ar ne, nuo aš čia aišku hiperbolizuoju, bet tam tikros prielaidos konfliktams ir nemokėjimui svarbiausia jų spręsti, neturėjimui įgūdžio jos spręsti, jie būtinai duos padarinius anksčiau ar vėliau. Tai vėl, kaip sakyčiau, tikrai remti tas idėjas, tuos projektus, tas iniciatyvas, kurios yra nukreiptos į tam tikrą santykio kultūros higieną, taip kaip ir sakiau pradžioje.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi išsiskyrusių sielovados centro bendrakeleiviai vadovė ir sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė ir šeimos teisės specialistas Alfredas Bulotas. Dėkuoju už pokalbį, už tikrai puikias įžvalgas pasidalinimus. Daugelis klaidžiam skyrybų mituose, nors yra įrodyta, kad gyvenusių kartu prieš santuoką skyrybų tikimybė yra didesnė, jau skyrybos padidina vaikų problemų riziką, o daugelis tų problemų yra ilgai trunkančios ir suaugus gali dar labiau išryškėti. Be to vaikams yra geriau, jei konfliktuojantis tėvai lieka kartu ir bando išspręsti savo problemas, nei renkasi skyrybas, aišku, išskyrus tik šeimas, kuriuose labai konfliktuojama, o tokių yra mažuma. Išsiskyrusių tėvų vaikų santuokose esti didesnis skyrybų procentas. Taigi, mėlyjeji, jei santuokoje tam tikromis akimirkomis pasijuntate nelaimingi, tai tikrai nėra aišku ženklas, kad santuoka galiausiai baigsis skyrybomis. Visose santuokose esti gerų ir blogų dienų. Viename tyrime nustatyta, kad 86% žmonių, kurie apibūdino savo santuoką kaip nesėkmingą 80-ųjų pabaigoje, tačiau liko kartu, o 5 metų pasakė esą laimingesni. 3/5 buvusių nelaimingų porų apibūdino savo santuokas kaip labai laimingas ar pakankamai laimingas. Svarbiausia, užklupusias problemas bandyti išspręsti kartu, o mūsų visų rūpestis užtikrinti, kad ieškantie pagalbos ją rastų ir rastų laiku. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.